čímkoľvek človek prechádza, či to alkohol, drogy, ja neviem, úteky, skrývanie sa pred zodpovednosťou, pred ľuďmi, ja neviem čo. Každý vieme, čím prechádzame. Vždy je nádej. Prebuď sa. Prečo spíš, o Pane? Precitni, nezavrhni na veky. Prečo skrývaš svoju tvár? Za našu biedu, utláčanie naše zabúdaš? Veď do prachu sa zohla naša duša a naše telo sa k zemi lepí. Povstaň nám na pomoc a vykúp nás pre svoju milosť. Amen. Pokoj vám, milé sestry a milí bratia. Ten dnešný text, nad ktorým sa chceme zamýšľať, máme napísaný v starozmluvnej prorockej knihe Daniel v 5. kapitole vo veršoch 25 až 30 a slovo, ktoré je tam napísané, je toto. Toto je teda písmo, ktoré bolo napísané Mene, mene, tekel, ufarsim. A toto je vysvetlenie. Mene znamená, že Boh spočítal dni tvojho kráľovstva a spôsobil mu koniec. Tekel znamená, že si bol odvážený na váhe a zistilo sa, že si ľahký. Peres znamená, že tvoje kráľovstvo bude rozdelené a dané Médom a Peržanom. A vtedy dal Belšacar rozkaz a Daniela zaodeli purpurom a zlatou reťazou okolo hrdla a verejne vyhlásili o ňom, že bude vládnuť ako tretí v kráľovstve. Tej istej noci bol chaldejský kráľ Belšacar zabitý. Amen. Toľko je slov z písma svätého. Tak milé sestry a milí bratia, čítal som iba niekoľko veršov, záverečných veršov z 5. kapitoly knihy Daniel, taký ako keby záverečný rozsudok, a preto je potrebné trošku ozrejmiť kontext a pozadie tej 5. kapitoly. Celá tá samotná 5. kapitola starozmluvnej prorockej knihy Daniel opisuje taký jeden zvláštny príbeh. Príbeh jednej takej smutno-bolestivej párty, ak to tak môžeme až nazvať expresívne, ktorá sa odohrala v starovekom babylonskom kráľovstve na dvore vtedajšieho kráľa. Treba povedať, že vtedajšie časy neboli jednoduché. Pred brány babylonského kráľovstva, kde vládol momentálne kráľ Belšacar, sa blížila armáda Peržanov. Perská ríša vlastne vtedy začala svoju rozpínavosť a blížil sa koniec dovtedy mohutnej a vládnúcej babylonskej ríše. A prichádzala Perská ríša. A okolo samotného Babylónu a okolia už bola blízko rozložená celá armáda Peržanov, ktorá sa chystala zaútočiť. A paradoxne kapitola nám opisuje to, že na kráľovskom dvore sa diala jedna veľká párty. Sa tam hodovalo, sa tam pilo. A niektorí hovoria, že to nebola až celkom taká obyčajná hostina, ale že niektorí komentátori hovoria o tom, že na tom dvore sa odohrávala chvíľa, kedy pri jedení a pri pití kráľ, babylonský kráľ so svojimi ľuďmi, ktorí okolo neho boli, tak ako keby sa snažil vyprosiť pomoc od svojich bohov. Kráľ, zdá sa, že mal strach z toho, čo malo prísť. A tak vonku stal ťaživý problém. A ľudia nejakým spôsobom, miesto toho, aby možno, že nejak reagovali, tak pili. Aj to je reakcia na problémy, keď neviem, ako z toho dostať sa von. A kráľ, zdá sa, že mal strach, ako vyliesť von. A možno, že tu sa naplňajú tie slova z Novej zmluvy apoštol Pavol, keď hovoril o vzkriesení v inom kontexte, ale jeho jeden verš 32. z 15. kapitoly 1. listu Korinským hovorí: jedzme, píme, lebo zajtra umrieme. A dala sa cítiť taká beznádej na tom kráľovskom dvore, že niečo tu nie je v poriadku. Ale to, čo sa tam odohrávalo, bolo bláznivé. Ja len mám trošku z toho prečítam od 1. verša. Kráľ Belšacar usporiadal pre svojich 1000 veľmožov veľkú hostinu a pred nimi pil víno. Čiže pre svojich 1000 veľmožov, to znamená nejakých vysoko postavených poddaných. Bola jedna obrovská, obrovská hostina, kde jedli, kde pili. A keď sa opili, lebo inak sa to nedá nazvať ako to, že keď sa opili, začali strácať zábrany, čo je prirodzené, keď sa človek opije, že stráca zábrany. A oni jednoducho začali riešiť úplne inú vec. A tam je, počúvajte, čo sa dialo ďalej. Pod účinkom vína, to je slušne povedané, že boli opity, rozkázal priniesť zlaté a strieborné nádoby, ktoré jeho otec Nebukadnecar odniesol z jeruzalemského chrámu, aby kráľ a jeho veľmoži, jeho manželky i vedľajšie ženy pili z nich. Tedy priniesli zlaté nádoby, ktoré odniesli z chrámu, z jeruzalemského domu Božieho, a kráľ, jeho veľmoži, jeho manželky, vedľajšie ženy pili z nich. Pili víno a oslavovali zlatých, strieborných, bronzových, železných, drevených a kamenných bohov. Čiže toto je opis udalostí, ktoré sa diali na kráľovskom dvore. Obrovská hostina, sa tam pilo, jedlo, a keď boli opití, tak si dovolili to, že jeho otec, alebo niektorí hovoria, že až starý otec, Nebukadnecar, keď napadli Izraelské kráľovstvo a sa dostali do Jeruzalemského chrámu, tak pobrali z neho tie najdôležitejšie nádoby, tie sväté nádoby, ktoré sa používali pri bohoslužbách, ktoré izraelský národ využíval pri, naozaj pri svätých chvíľach. A oni to všetko privliekli do zajatia, do Babylónie. A tam to všetko mali. No a tu vidíme, že keď sa opili, tak vlastne im svitlo, že tam sú nejaké dôležité nádoby, ktoré zdá sa, že ani jeho otec si nejak nedovolil veľmi šahať na ne. A oni si povedali, tak to dovlečme všetko a budeme piť z týchto nádob. A tak naozaj tam bolo napísané, že kráľ, tieho kumpáni, ženy, aj vedľajšie ženy, čiže celá tá obrovská suita ľudí začala tam piť z týchto nádob. A to bola strašná žúrka, čo sa tam dialo. Ale zdá sa, že im celkom nedocvakovalo, že čo vlastne oni teraz idú vykonať. Je napísané v liste Galackým v Novej zmluve je napísané to, že nemýlte sa, že Boh sa nedá vysmievať. Čo človek rozsieva, to bude aj žať. To je nadčasový princíp. My to poznáme aj z každodenného života. Čo človek rozsieva, to bude aj žať. V akejkoľvek oblasti života. V akejkoľvek. Čo rozsievaš, to potom budeš zberať. A im to možno ešte nedochádzalo, ale to, čo sa začalo diať potom, a tí, ktorí poznajú tie rôzne tie detské príbehy biblické, alebo aj tento príbeh, tak vedia, že potom nastal jeden mohutný okamih. Ja ho budem čítať. A v tú hodinu, čiže v tých chvíľach, keď oni pili z týchto nádob, svätých nádob, v tú hodinu sa objavili prsty ľudskej ruky. Prsty ľudskej ruky a písali na omietku steny kráľovského paláca. Naproti svietniku. A kráľ sa díval na ruku, ktorá písala. Tak si to predstavte, že tam máme svietnik, že tam sa objaví nejaká ruka, ktorá začne písať nejaký text. Samozrejme, oni boli pripití, možno sa im zdalo, že nejaká fatamorgana, ale to nebola žiadna fatamorgana, lebo ten text hovorí ďalej. Vtedy sa zmenila farba kráľovej tváre a vlastné myšlienky ho desili. Bederné klby sa mu chveli a kolena sa mu triasli. Keď kráľ toto videl na stene, jeho zmeravel, zbledol, vytriezvel a chvel sa celé telo, lebo jemu došlo, že v tejto chvíli prekročila si určité hranice. Že v tejto chvíli sa deje niečo, na čo on nemá odpoveď. A tak on v tej chvíli zavolal všetkých svojich veštcov a ľudí, ktorých tam mal, aby prišli a preložili, čo to na tej stene je napísané. Aby mu preložili ten text. Ale nikto nevedel. Nemohli. A vtedy prišla kráľovna a tá 5. kapitola pokračuje 11. veršom. Ona hovorí, že jestvuje predsa v tvojom kráľovstve muž, v ktorom prebýva duch svätých bohov a pri ktorom sa začia z tvojho otca objavila osvietenosť, chápavosť i múdrosť podobná múdrosti bohov. Tvoj otec Nebukadnecar ho ustanovil za majstra čarodeníkov, veštcov, chaldejcov a astrologov. Lebo v tomto Danielovi, to je tá známa starozmluvná postava Daniel, ktorého kráľ nazval Belčacárom, sa našiel nezvyčajný duch. Rozum, chápavosť, schopnosť vykladať sny, vysvetľovať záhady a rozuzľovať otázky. Nech teraz zavolajú Daniela a on podá výklad. Čiže oni, my vieme, že na Babylonskom kráľovstve, ak by ste čítali knihu Daniel od začiatku, bola privlečená časť zajacov z Izraela. Medzi nimi boli aj niekoľkí mladí muži, jeden z nich sa volal Daniel. Toto je opis udalosti, kedy Daniel už bol starý pán a mal už také známe postavenie, ste počuli jeho charakteristiku na tom kráľovskom dvore. A my vieme, že Daniel prišiel tam, ho požiadali o to, aby vysvetlil tie slova. A Daniel zobral sa a začal to vysvetľovať. A to sú slova práve dnešného kázňového textu. A toto je vysvetlenie. Mene znamená, že Boh spočítal dni tvojho kráľovstva. Mene znamená, že Boh spočítal dni tvojho kráľovstva a spôsobil mu koniec. Tekel znamená, že si bol odvážený na váhe a zistilo sa, že si ľahký. Taký dvojzmyselný význam. Tretie. Peres znamená, že tvoje kráľovstvo bude rozdelené a dané Médom a Peržanom. Toto počul kráľ zo úst muža menom Daniel, ktorý stal pred ním. Tvoje dni sú zrátané, Boh ťa odvážil a bude odmena, respektíve odplata. Pán zničí tvoju moc. Paradoxne kráľ dal na Daniela dal rozkaz a zaodel ho purpurom, zlatou reťazou okolo hrdla a verejne vyhlásil o ňom, že bude vládnuť ako tretí v kráľovstve. Čiže on splnil svoje slovo, lebo to sľúbil predtým, že ak to niekto vysvetlí tie slova, tak toto sa s ním stane. A tak skončí tým, že tej istej noci bol chaldejský kráľ Belšacar zabitý. Tí Peržania, ktorí stáli pred bránami, sa dostali dovnútra a kráľ bol zabitý. A tak to skončil jeho príbeh. Veľmi taký desivý, tak nejak veľmi smutne. On nenašiel nádej. Stále pamätajme na to, že oni pili tam, tá party bola naozaj tesne pred tým, vonku stali nepriatelia, kedy oni možno, že ja neviem, či sa chceli pred vojnou pripraviť, alebo sa báli, nevieme to presne všetko zhodnotiť. Ale zdá sa, ako keby už tu nebolo nádeje. Čo z toho vyplýva pre nás? Viacero vecí. Je tu nádej. To je možno to dôležité, čo chcem povedať, že ja neviem, v čomkoľvek sa v živote nachádzaš. Čímkoľvek človek prechádza, či to alkohol, drogy, ja neviem, úteky, skrývanie sa pred zodpovednosťou, pred ľuďmi, ja neviem čo. Každý vieme, čím prechádzame. Vždy je nádej. Cesta vždy existuje, cesta von. Možno ten kráľ, ho tak ľahko by sme ho odsúdili, aj mne sa tak zo začiatku žiadalo. Ale potom, keď som skúmal trošku viac tie texty, ktoré okolo toho bežia, tak som zase zistil, že ten kráľ bol v podstate aj chudák. Sa traduje, že jeden z tých jeho starých rodičov, kto ušiel, keď tam sa blížili tí Peržania, on tam zostal sám. Mal tam síce tých veľmožov a celú tú partiu, ale jeho blízky proste zdrhli. On tam sedel, pili, sa strácala nádej. Ale možno, že tak sa veci neriešia, aj keď častokrát sa tak riešia. Ale naša pomoc je v mene Hospodinovom. Tam je naša pomoc, tam je naša nádej. V čomkoľvek som, čímkoľvek prechádzam, moja pomoc je v mene Hospodinovom. Žiadnom inom mene nie je. To ďalšie je, že človek by sa častokrát mal poučiť aj z chyb druhých. My vieme, že jeho otec, alebo niektorí hovoria, že starý otec, ale zdá sa, že podľa tých textov jeho otec sa nepoučil. A syn videl svojho otca. Ja prečítam pár slov ešte. Kráľ najvyšší, toto povedal mu ešte Daniel, kráľ najvyšší, Boh dal tvojmu otcovi Nebukadnecarovi kráľovstvo, veľkosť, slávu a velebu. Hovorí, že Boh mu dal. A pre veľkosť, ktorú mu dal, sa všetci ľudia, národy a národnosti chveli bázňou pred ním. Koho chcel, zabil, koho chcel, ponížil. A keď sa mu srdce povýšilo a zatvrdilo, takže sa spúrne správal, bol zosadený zo svojho kráľovského trónu a bola mu odňatá jeho sláva. Bol vyhnaný spomedzi ľudí, jeho srdce sa podobalo zvieracemu, býval s divými oslami, dávali mu jesť bylinky ako dobytku a nebeská rosa kropila jeho telo, kým si neuvedomil, že najvyšší Boh vládne nad jeho kráľovstvom a ustanovuje nad ním, koho chce. A ty, jeho syn Belšacar, si si nepokoril srdce, hoci si všetko toto videl. Inými slovami povedal, že človeče, veď ty si videl na svojom vlastnom otcovi, že on hral takisto hrdinu, sa tváril, že je pán sveta, v úvodzovkách aj bol, a ty si sám videl, ako on skončil. Že z kráľovského dvora bol hodený kdesi do lesov a vyzeral ako zviera. A môže, že tak toto si ty videl. A ty? Ty sa nepoučil. A my to poznáme z každodenného života. Mnohé deti alkoholikov povedia, že ja nebudem piť. Môj otec pil, ja nebudem. A vieme, ako to častokrát končí. Pijú tiež. A vďaka Bohu za všetkých tých, ktorí tak nie. Ktorí dokázali cez to prejsť. Ale to si chcem uvedomiť, a to chcem nejak tak nám poukázať, že človek veľa vecí sa viem naučiť aj zo života druhých ľudí. Z ich možno chýb, pádov. Aby som mohol ja inak žiť. Ten syn videl, čo sa stalo jeho otcovi, lebo otec sa povyšoval. Tak syn to videl, ale syn urobil deto. Urobil to isté. A potom vlastne odpoveď bola taká, ako bola. A ten Boží koniec potom častokrát príde nečakanie. Úplne sa to nastalo, keď to kráľ možno, ja neviem, či to očakával, či nie, ale proste veci sa udejú častokrát. Keď človek ide v zlou cestu, veľmi rýchlo sa môže všetko zosýpať. Veľmi rýchlo. Človek si môže sa myslieť a tváriť, že je na vrchole, že je pán všetkého. Veci sa menia, dokážu zmeniť strašne rýchlo. A nečakanie. Keď to najmenej čakáš. Viete, čo povedal Pán Ježiš? Pán Ježiš povedal, lebo ako bolo za dní Noácha, tak bude pri syna človeka. Ako totiž v ňoch pred potopou jedli, pili, ženili sa a vydávali sa až do toho dňa, keď Noách vošiel do korabu. A nič nespozorovali. Až prišla potopa a zmietla všetkých. Tak bude pri príchode syna človeka. Pán Ježiš povedal, že môj druhý príchod, keď bude, keď sa vrátim v moci a sláve, si myslíte, že budú sa diať znamenia na celom svete, to je jasné. Ale ľudia to nebudú vidieť, zdá sa. A budú to považovať, a to je príroda, a to je toto, a to sú vojny, a to sú zemetrasenia. Nikto to nebude čítať inak. A potom jedného dňa to príde. A potom človek sa nebude stačiť škrabať po hlave, že ono je to tu. Že ten Boží návrat, ten návrat Božieho syna, Pána Ježiša, príde. A príde nečakanie. Dnešná nedeľa je nedeľa večnosti. Posledná nedeľa v cirkevnom roku. Hovorí práve o týchto veciach. O tom, že Kristus sa vráti, že s tým treba rátať. A že treba byť pripravený na to, že raz sa postaví človek pred Božiu tvár. Každý jeden, že sa tam raz naozaj postavíme. To nie je len tak. A sme na to pripravení. Pán Boh spočítal, odvážil a rozhodol. Mene, mene, tekel, ufarsin. To sú vážne slova. Mene, mene, tekel, ufarsin. My vieme ich výklad. A sme na konci cirkevného roku a možno, že znovu sa treba pozrieť na to, že aký bol tento môj rok vo vzťahu k Pánu Bohu. Ako to bolo s mojou vierou? Ako to bolo tento rok možno so spoločenstvom, s návštevou spoločenstva? Ako to bolo so vzťahom ku bratom a sestram. Ak by Boh možno robil dnes takú revíziu našich životov, čo by tam poobjavoval? Čím žijeme v týchto dňoch? Ako to bolo s našou dôverou voči nemu? Možno, že nad tým by sme mali uvažovať. Ale taká ešte iná milá dobrá správa, že Boh spočítal a odvážil všetky naše hriechy a ich pripočítal svojmu synovi, ktorý ich zobral na seba. Všetky naše hriechy, mene, mene, tekel, ufarsin, odvážil a Kristus ich zobral na seba. Všetky. Všetkých nás. Rozumiete tú veľkosť toho, čo sa udialo? Čo znamená, že Pán Ježiš zomrel za naše hriechy, že On položil svoj život, že Boh spočítal hriechy. Boh ich naozaj spočítal a ich dal na Krista. A Kristus ich zobral na seba, aby nemusel byť položené na teba a na mňa, lebo by nás zadlavili, by nás zasypali. A my môžeme mať úplne nový život v novej slobode, v novej nádeji. Boh sa dáva poznať. Boh chce, aby ľudia ho nasledovali, aby žili s ním. Aby sme vnímali, že to, že žijeme, že dýchame, že snívame, že sme tu v chráme, že to nie sú takéto samozrejmosti. To je naozaj milosť Božia. Čo viac chceme? Čo viac chceme? Mám jeden taký úsmevný príbeh, až skoro tomu sa až nedá veriť, ale hovoril mi Marian Lipovský jeden príbeh, že v Bratislave jedno dievča prišlo do obchodného centra a zrazu celý čas vnímala vo svojom vnútri hlas. Urob stojku pri pokladni. Celý čas. A tak sa nemrej myslela, že čo to je za hlúposť. A proste to je nezmysel v obchodnom centre. Všetci ľudia sú tam. A ten hlas je stále urob stojku. A sa krútila. A vraj to je reálny príbeh. A potom urobila takú jednu vec, že rýchle urobila stojku a utekala preč. Utekala preč z obchodu. Zrazu po ceste ju zastavil jeden chlapec. Pal, hej, stoj. A sa pýta, že ja som to videl. Prečo si to urobila? A ona, no, v mojom vnútri bol hlas, ktorý mi hovoril, že to mám urobiť. Že mi sa dá, ako keby Pán Boh mi hovoril, že to mám urobiť. A on je na to. Čože? Tak ja ti niečo poviem. Ja som sedel doma, mal som pred sebou kopu liekov. A som rozmýšľal, že ukončím svoj život. A povedal som, dobre, Bože, ak existuješ, a nech sa niekto v obchodnom centre postaví na hlavu. No ona to videla. Ona to urobila a on to videl. Práve to je reálny príbeh. Možno trošku absurdný. Ale ľudia dávajú rôzne požiadavky. Pane, ja neviem čo. Ukáž mi, neviem čo. A on toto je povedal a toto sa aj udialo. A to je možno také úsmevné, ale zároveň veľmi silné. Ale Pán Boh koná, to sa k nám prihovára. Možno nemusím robiť stojky. Dal nám Pána Ježiša. Dal premenené životy, ľudí okolo seba. Ja vás naozaj k tomu pozývam, volám aj dnes, aby sme svoje srdcia smerovali k nemu. Ako, ja neviem, inú nádej pre nás všetkých. Videl som taký obrázok zložený z dvoch častí. Na jednej časti bol taký muž a hovorí, že tak sa tam modlí a Pane, prosím, prehovor do môjho života. A potom je druhý obrázok a z oblakov taká ruka zase a v nej je Biblia. A to bol len pekný obraz, že my sa mnohokrát modlíme, že Pane, tak si, daj sa nám poznať. A tam bola z neba taká Biblia. Tak vezmi Bibliu a čítaj. A ty spoznáš, aký je Boh, aký on naozaj je. Tak čo viac si chceme, čo viac môžeme si prijať. Ja len vám s tomu volám aj dnes. Pozdvihnime svoje oči, srdcia k Bohu. Belšacárov príklad je ťaživý príklad, je smutný príklad, ale veľa nám hovorí o tom, že častokrát kam končí život, ak nemám nádej v Bohu. Proste sa zamotám a nakoniec sa domotám. Ale ak mám vieru v Boha, mám nádej. To neznamená, že veci pôjdu ľahké, to nikto nikdy netvrdil. Ale Pán Boh cestu dá. Pán mi cestu dá, keď sa zdá, že cesty niet. Pán mi cestu dá. Tak nech Pán Boh vás žehná aj ten dnešný deň. Amen. Stížme sa, každý sám teraz vnútorne chvíľočku aj rozmýšľajúc nad tým, čo teraz sme počuli. Drahý náš Pane a Bože, my tu v tejto chvíli zidení pred Tvojou tvárou. Ti ďakujeme za Tvoju milosť, za Tvoju veľkosť, za Tvoju dobrotu. Pane, my známe, že nechceme zažívať také neočakávané prekvapenia, ako možno ani Belšacar, Pane, nečakal, že sa tak veci rýchlo udejú. A že súd a Tvoj príchod, Pane, bude tak rýchly, tak jasný. Ja ťa veľmi prosím za každého jedného z nás, ktorí sme tu dnes, aby nás to neprekvapilo, Pane, ale aby sme žili vo viere a v nádeji v Teba. O to veľmi prosím pre každého jedného z nás. Prosím za všetkých, ktorí možno sú takí nejakí utrápení a blúdiaci a možno naozaj premyšľajú nad všeličím o svojom živote a nezvyknú o tom hovoriť ľuďom okolo. Veľmi ťa prosím, Pane, za to, aby si ich posilnil, povzbudil, dal im nádej, dal im odvahu možno prehovoriť, priniesť to, Pane, prvom rade Tebe, alebo aj druhým ľuďom o tom hovoriť. Prosím ťa, Pane, za všetkých chorých, hľadajúcich, utrápených, buď im naozaj taký, Pane, milostivý. Do Tvojich rúk vkladám všetkých, aj chorých, aj tých, ktorí potrebujú Tvoju nádej v týchto dňoch. Amen.